Бишкекте саат 10 ООДА Азаттык радиосу. Кылымшамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдрасулованын жакындары анын оор абалда реанимацияга жатып калышына атайын кызматты айыптоодо. Андан мурдараак Абдрасулова бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, укук коргоочулардын коопсуздугун камсыздоону өтүнгөн болчу. Кыргыз өкмөтү быйыл апрелде мурда Өзбекстан пайдаланып келген объекттерди кайтарган болчу, ал азыр айылдыктардын ишине жарады.
Азыр мезгилинде Өзбекстан пайдаланып турган имарат болчу. Мындай объекттерден бизде көп, 4-5 бар. Бул бош жаткандыгына байланыштуу биз муну өздөштүрүп, бала бакчага ыңгайлаштырып атабыз.
Түштүк Корея парламенти президент Пак Кын Хэге импичмент жарыялады.
Кореянын өзүнүн жашоосунда тууган тили, тааныш тили иштеген аябай жак көрүнүш. Бизде ишенип согуш деген адамды башка бир адам башкарып жүргөнүнө аябай кызыгып келиш.
Ошондой эле алдыда бейне түрмөгү бар, анда Алы Карашев тууралуу айтып беребиз. Президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары көп маселелерди чечери айтылып жүрөт. Биз менен чогулуңуз. Бүгүн 9 декабрь жума. Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып барам. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Москвада полиция кармап кеткен кыргыз мигранттары бошотулду. Москвада тартип коргоо органдарынын ыксыз текшерүүлөрүнө нааразы болуп, бүгүн кыргыз элчилигине келген мигранттардын ичинен 4 кишини бир нече саат мурда полиция кармап кеткен. Бул тууралуу Орусия башкаласындагы мекенчил бирикмеси билдирген. Нааразылар полиция тарабынан текшерүү күчөп, депортацияга кабылгандардын саны өсүп жатканын айтышкан. Ошондой эле кайтыш болгон мигранттардын сөөгүн мекенге жөнөтүүдө да кыйынчылыктар бар экенин, көптөрүн бери айрымдар айлык ала албай жүргөнүн белгилешкен. Алар менен консул Анвар Токтогажаев чыгып сүйлөшүп, маселени чечүү боюнча аракеттер көрүлөрүн билдирген. Буга чейин Москва мэри Сергей Собянин шаар жыйынында Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн мигранттарында көйгөй бар экенин, анын ичинде кыргызстандыктар эмгек келишими жок, салыктан качып иштеп жатканын айткан. Андан соң кыргызстандыктарды текшерүү күчөгөнү кабарланган. Түштүк Кореянын парламенти президентке импичмент жарыялады. Жума күнкү добуш берүүнүн жыйынтыгында 300 депутаттын 234 президенттин кызматтан кетишин колдошту. Эми конституциялык сот 180 күндүн ичинде Пак Кын Хэни бийликтен четтетүү же калтыруу чечимин кабыл алышы зарыл. Ага чейин мамлекетти башкаруу милдети премьер-министрге жүктөлөт. Түштүк Кореянын президенти Пак Кын Хэ өзү бул чечимди оң кабыл алганын билдирди.
Мен салтанаттуу түрдө парламенттин чечимин кабыл алам жана элдин үнүн угам. Бул башаламандык чечилет деген терең
ишеничтемин.
Ноябрь айынын соңунда коррупциялык чууга кабылган президент Пак Кын Хэ анын мындан кийинки тагдыры өлкө парламентинин колунда экенин айткан. Ал ошондой эле калктан кечирим сурап, мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетүүгө даяр экенин кошумчалаган. Саясий кризиске президенттин курбусу Чхвея Сун Сил жана президенттин эки жардамчысына байланыштуу жаңжал себеп болду. Аларга бийликти өз кызыкчылыгына пайдалануу, көз боемочулук жана финансылык жардамга мажбурлоого байланыштуу айыптар тагылган. Таш көмүрдө шаардын курамынан чыгуу боюнча митинг өтүүдө. Таш көмүр шаарына караштуу Теңдик айылында 5 кыштактын тургундары бүгүн митингке чыгышты. Алар Кызыл Алма, Теңдик, Кудуксай, Чүйүтсай жана Каш Кулаксай айылдарын таш көмүрдүн курамынан чыгарып, Нокен районуна караштуу Достук айыл өкмөтүнө кошууну суранышууда. Бул айылдардын тургундары мал жанды бакканга жайыт маселеси таш көмүрдө тартыштыгына байланыштуу калаанын курамынан чыгуу талабын айтып келишет. Бул маселе жогорку кеңешке чейин жетип, бирок колдоо тапкан эмес. Хиллари Клинтон жалган маалыматтар тумоосуна каршы күрөшүүгө чакырды. АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон медиа ресурстарда жана социалдык тармактарда жайнап кеткен жалган маалыматтардын агымына каршы күрөшүүгө үндөдү. Анын айтымында акыркы кезде социалдык тармактарда зыяндуу жалган маалыматтардын тумоосу каптады. Клинтон бул толкунга мамлекеттик жана жеке сектордун деңгээлинде бөгөт коюуга чакырды.
The epidemic of malicious fake news and false propaganda that
узап бараткан жылы социалдык тармактарды каптаган зыяндуу, жасалма, жалган маалыматтар эпидемиясынын реалдуу жашоодо кесепеттери болушу мүмкүн экенин көрсөттү. Деп бир гана саясат же партия жөнүндө болуп жаткан жок. Коомчулукта активдүү иш алып барган, жөн жай өз жумушун жасап жүргөн карапайым адамдардын жашоосу да коркунучка кептелүүдө.
деген Хиллари Клинтон шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө өзү да интернеттен таркатылган жалган маалыматтардын курмандыгы болгонун кошумчалады. АКШ Борбор Азиядагы сөз эркиндигине кабатыр АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Ниша Десай Бисвал Эркин Европа Азаттык радиосуна курган маегинде аймактагы журналисттер менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндигине карата жасалган мамилелерге олуттуу тынчсыздануусун билдирди. АКШ өкүлүнүн айтуусунда Түркмөнстан өкмөтү эл аралык адам укуктары декларациясынын алкагындагы милдеттенмелерин аткарууга жана баш мыйзамга ылайык адам укуктарынын сакталышын камсыз кылууга милдеттүү. Жазындагы нааразылыктарды колдогон блогерлер кармалган Казакстан тууралуу айтып жатып, биз бала ал окуяларды кайгылуу көрүнүш деп атады. Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча салыштырмалуу эркин экени айтылат. Кыргызстандык триатлончулар эл аралык сынакта жеңишке жетти. Кыргызстандык спортчулар Казакстандын Алматы шаарында өткөн триатлон боюнча ачык чемпиондукта 2 алтын 1 күмүш байга алды. Бул тууралуу спорттун аталган түрү боюнча Кыргызстандын федерациясынын расмий сайты кабарлайт. Быйыл 3-үнчү жолу уюштурулган мелдеш 4-үнчү декабрда өтүп, ага ар кайсыл өлкөлөрдөн 60 адам катышкан. Кыргызстандан 11 спортчу барган.
Чоң рахмат Элиза Кененбаева айткан жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз жана кененирээк окусаңыз болот. Удаа эле уктуруубузга улай аба ырайында айта кетейин. Ушул күндөрү жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорундагы жолдордо кар көчкү коркунучу бар. Жолдорго муз тоңот жана кар күрткүсү болот. Унаалар ортосунда 500 метр аралык сакталууга тийиш. Эртең 10 декабрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жамгыр, тоолуу райондорго кар жаайт. Айрым учурларда жаан чачын катуу болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 14 метрге чейин жетет. Абанын табы чүй менен таласта түнкүсүн -9 градуска чейин суук, күндүз 0-5 градустун тегереги. Ош, Баткен жана Жалабатта түнкүсүн -4-+4 чейин, күндүз +3-+8 градустун тегереги. Ысык көлдө түнкүсүн -7 градуска чейин суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -11 градуска чейин сууктун күчү болот, күндүз -2-7 градустун тегереги. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -21 градуска чейин суук, күндүз -13 градустун тегереги болот. Ал эми Бишкекте мезгил менен кар жаайт, түнкүсүн -4-6 градус, күндүз 0-2 градустун тегерегинде. Уктуруубузду баяндар бөлүгү менен улайбыз. Кылым шамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдурасулованын жакындары анын оор абалда реанимацияга жатып калышына атайын кызматты айыптоодо. 7 декабрда Бишкекте адам укуктарына арналган эл аралык жыйында Абдурасулова бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, укук коргоочулардын коопсуздугун камсыз кылуу өтүнүчүн айтып жатканда өзүн жоготуп, тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Андан мурдагы күнү укук коргоочулар тамактануу үчүн кирген кафеден катылып коюлган үйүн жаздыргыч табылган болчу. Кабарчыбыз Рахат Кеңешова кененирээк токтолот.
Азиза Абдирасулованын кан басымы жогорулап жакшы боло электигине байланыштуу өзү менен сүйлөшүүгө доктурлар уруксат бербей жаткандыктан окуя тууралуу кызы Кылым Шамы борборунун кызматкери Гүлшайыр Абдирасулова айтып берди. Анын белгилешинче 6 декабрда Азимжан Аскаровдун сотунда көрсөтмө берип чыккандан кийин Азиза Абдирасулова башка дагы укук коргоочулар тобу менен жакынкы кафелердин бирине тамактанууга кирген. Алар олтурган столдун жанындагы терезе парданын артына катылып коюлган чөнтөк телефонду кетээрде байкап калышкан, дейт Гүлшайыр Абдирасулова.
Мага чалды, бир кызыл кнопка күйгөн телефон турат деп. А мен айттым, запись кетип аттыр десем, кайрынан көрөм, дейт. Ылдый жагынан карайсың десем, анан кийин бир стрелка кетип аттыр, дейт. Анда ал дедим, диктофон дедим. Телефонду издеп калышканбы, эмне болушкан, соттон кийин анды башташтырды. Бир машина артынан келип подрезать этип, анан кийин офиске чуркап кирип эле жүрөгү эле лакылдап эле отуруп калды. Анан эмне бул телефон болчу деп.
Эртеси күнү Азиза Абдирасулова Бишкекте акыйкатчы уюштурган адам укуктарына арналган жыйынга катышкан. Ошол жерден ал бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, укук коргоочулардын коопсуздугун камсыз кылуу өтүнүчүн айтып жатканда өзүн жоготуп, тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Гүлшайыр Абдирасулова тыңшоого байланыштуу соңку окуя үчүн түздөн түз улуттук коопсуздук кызматын айыптоодо.
Бирок унутуп коюптур эми деп неме алсак, анда бир эле запись болмок да. 10 запись жүрөт. Кубалашып, ала албай калышып, анан кийин өчүрлө, өчүр деп башташкан окшойт да. Нетти аныктап чыкканы менен канча контактылар өчүрүлдү билбейм, бирок ошо телефондун өзүнө сакталып калган контактылар бар экен. 10-отдел, 4-отдел, 5-отдел, анан кийин ГП деген жазып коюптур. Эми мен ГП деп генеральная прокуратура деп жазам да. Булар просто прогорели. Биздин спецслужбалар даже нормально иштей албай аткан. Бул бир эле Азиза Абдирасулова эмес да, бул прослушка боюнча мына канча деген кишилер уже айтып чыгып атат.
Укук коргоочунун айткандарына байланыштуу атайын кызматтын маалымат катчысы Рахат Сулаймановго кайрылдык. Ал мекеменин дарегине айтылган айыптоону негизсиз деп атап жатат.
Биз болсо анын сакайып кетишин каалайбыз тезирээк. Ал эми мына ушундай учурда мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетин күнөөлөгөнү бул чындыкка коошпой турат окшойт.
Белгилүү саясатчылар, жарандык активисттер тың шуу артынан түшүп аңдуу сыяктуу окуяларга кабылганы тууралуу айткан учурлар буга чейин да болгон. Акыйкатчы Кубат Отурбаев мындай дооматтар далилденген учур каттала элегин айтып, Азиз Абдирасулова туш болгон фактыга төмөнкүтөй комментарийин берди.
Кошулташыл боектор кошулуп көңүлдү өзүнө бурдуруу үчүн жасалып атабы деп атамыз ушул маселелердин баардыгы. Азиза Бапанына президенттин айткан сөзүн боюнча сотко беришкен. Өздөрү каалагандай чечимдин алынбай калгандыгын ошол куугунтуктоо катары карагандын өзү дагы аша чапкандык катары эсептейм. Андай факты жок, кол менен кармап, көз менен көрмөйүнчө бир нерсе деп айтыш бул заманда өтө оор. Ар түрдүү саясий оюндар болуп атат.
Күч органдарында көп жыл иштеп келген, кийинки кездери саясатка даралашып жүргөн Кеңешбек Дүйшөбаев кандайдыр бир кылмышка шектүү жарандын артынан тың шуу нормалдуу көрүнүш экенин, бирок ар бир кыймыл мыйзам чегинде болушу керектигин айтууда.
Бизде болсо ички иштер министрлиги дагы атайы кызмат дагы баарын эле жүргүзүп атышат. Башка мамлекеттерде болсо атайы кызмат жүргүзөт. Эгерде мисалы ички иштер министрлиги дагы муктаж болуп калса, алар ошо атайы кызматка аралашат, анан алар керек болгон баягы объектилерин угуп берет да. Анан бизде укуктук базасы начарыраак, далилдеш кыйын да. Ошол экинен колдонуп анан кийин алар баарын эле подряд эле бүт эле угуп атышпайбы? Прокуратура органдары контролдоп текшергенге укуктуу. Бирок эми эгерде баягы ошо угуп аткан органдар менен прокуратура баары бир киши болсо, ал албетте кармаганга эч кимдин мүмкүнчүлүгү жок болот да.
Укук коргоочулар Азиза Абдирасулова менен Төлөйкан Исмаилова президент Алмазбек Атамбаевди аларды чет элден алган гранттарын актоону гана ойлогондор деп энелер күнүндө атаган үчүн сотко беришкен. Райондук жана шаардык сот алардын арызын канааттандыруудан баш тарткан, азыр бул иш жогорку сотто. Абдирасулова жетектеген кылымшамы укук коргоо борбору күч кызматкерлеринин кыйноосуна кабылган жарандардын укугун коргоо менен алектенет. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азиза Абдрасулова айыгып кетсин деп тилейли. Агиши карапайым адамдар дагы жактап коргоп жүргөнү белгилүү. Жергиликтүү баян менен улайбыз. Кыргыз өкмөтү быйыл апрелде мурда Өзбекстан пайдаланып келген 12 объектини толук менчигине өткөрүп алган. Анын ичинде Кадамжайдын Кайтмас айылында жайгашкан 6 имарат бар болчу. Дээрлик социалдык имараттары кала берсе айыл башчысынын кеңсеси жок. Айылдыктар эми бош калган имараттарды иштетип башташты. Жеңиш Айдаров алардан кабар алды.
Кадамжай районунун аймагындагы Кайтмас айылында 3000 жашоочусу бар. Буга чейин чек арада тургандыктан айылдыктар чек арадагы айыл макамын алуу боюнча бир нече жолу жогорку бийликтегилерге кайрылган. Анткени макам алып калсак айылда бала бакча, маданият үйү, спорт кеңселери, мектеп курулуп калабы деп үмүт артып турушкан. Апрель айында өкмөт башчысы Өзбекстан пайдаланып келген 12 объектини Кыргызстанга кайтаруу боюнча токтому чыкканы, айыл ичинде Өзбекстан эсебинде болуп келген жарандык коргону, атайын гаражы сыяктуу 6 чоң ишкана жайгашкан имараттар ээн калган. Айылдыктар ар тараптан каржылык булактарын таап, имараттарды бала бакчага, жаштардын баарлашуу борборуна, маданият үйүнө айлантып башташканын айтат. Айыл аймак башчысынын орун басары Шавкат Жороев.
Бул жерде баягы медикаменттер, матрас, түрдүү кийимдер сактоо жай болгон экен ушул жерибиз. А мына ылдыйкы объектибиз бул МЧСк болгон. Бомбо убежищелери бар. Азыр бул жерибиз Кайтмас айыл баарлаш коомдук баарлашы борбору кылып ачтык. Бул жакта биз даярдап атабыз. Мына чатыры да жок болчу. Баягы маданият боюнча биз эчтеке жок да. Ыңгайлаштырылган клубка биз пландаштырылдык.
Карамаңыздарга өтүп эми иштетип баштап атыптыр да. Кошуналар кандай ушуга бир мындай эме болгон эмесин билдиреби? Нааразы болгонун же?
Эми азырынча кошуналар деле туура түшүндү окшойт. Эми бул мамлекеттик деңгээлде келишимди биз эми анык билбейбиз. Эч жактан коңшулар тараптан башка жактан эч кандай мындай каршылыктар башкалар болгон жок.
Өзүнчө кеңсеси жок, айылда бир да жыйын өткөрүүчү жайы жок иштеп жүргөн айылдын башчысы Тойчали Махмудов азыр өзүнчө эле айылдын
сыйлуу адамы.
Анткени бир жылга жетпеген аралыкта 100 орундуу бала бакча, айылдык клуб кала берсе жаштар үчүн баарлашуу борборун ишке берүү алдында турат.
Союз мезгилинде Өзбекстан пайдаланып турган имарат болчу. Мындай объекттерден бизде көп, төртөө бешөө бар. Бул бош жаткандыгыга байланыштуу биз муну өздөштүрүп кайтадан баягындай реконструкция кылып азыр бала бакчага ыңгайлаштырып атабыз. Азыр биздики ушу мына жылытуу системасы курулса, эмеректерин койсок болду, ачылат.
Ошондо 100 бала
бала
бакча менен
бала бакча менен камсыз болот. Мурда бала бакча болгон эмес да ушу мезгилге чейин.
Буга чейин аймакта чек араны тактоо иштери кечеңдеп, кошуна өлкө расмий мекемелерин Кыргызстандын айылын так ортосунда иштетип турган. Өкмөткө канча киши келип, канчасы кетти. Бирок бул объектилерди өткөрүп алууда өкмөт чечкиндүү кадам жасабаганда, абал баякыдай эле кала бермек дейт айылдын тургуну Жыргалбек.
Кыргызстандын аймагында турган объектилер бул эгемендүүктү Кыргызстан эгемендүүктү алгандан кийин эле бизге өзү өткөрүп бериш керек эле. Темир Сариев келди дагы бардыгын мына бизге өткөрүп берди. Азыр жакшы болуп калды. Мына өзүң көрүп турасың, азыр баарлашуу борборунда мына биз бири-бирибиз менен сүйлөшүп жакшы отурабыз. Буларды ошол мындан 25 жыл алдын эле өткөрүп бергенде, азырга чейин дагы канча жакшы жактары болуп калат эле.
Апрель айында Аксыдагы кыргыз-өзбек чек арасындагы тирешүүдөн кийин өкмөт мурда Өзбекстан пайдаланып келген Кыргызстан аймагындагы 12 объектини өлкө эсебине өткөрүп алуу токтомун чыгарган. Анын ичинде Ысык Көлдөгү 4 пансионат да бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду улантты ардым мурда эми жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Москвада полиция кармап кеткен кыргыз мигранттары бошотулду. Анда мурда тартип коргоого бергендердин ыксыз текшерүүлөрүнө нааразы болуп, бүгүн Кыргызстандын элчилигине келген мигранттардын ичинен 4 кишини бирине полиция кармап кеткен болчу. Ташкөмүр шаарына караштуу Теңдик айылында 5 кыштактын тургундары алардын айылдарын Ташкөмүрдөн чыгарып, Нокен районуна кошууну өтүнүп митингге чыгышты. АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Ниша Десай Бисвал Эркин Европа азаттыкка берген курган маегинде аймактагы журналисттер менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндигине карата жасалган мамилелерге олуттуу тынчсыздануусун билдирди. Кыргызстандык триатлончулар Казакстандын Алматы шаарында өткөн ачык чемпиондукта 2 алтын медаль утуп алышты. Ушул жана башкалар Азаттык чекит орг сайтында бар. Кадырман угарман, кирип кененчөнүн таанышсаңыз болот. Эми эл аралык баян. Түштүк Корея парламенти президент Пак Кын Хэге импичмент жарыялады. Буга анын курбусунун мамлекет ишине кийлигиши келгени негиз болду. Ал парламенттин чечимине 2 айга жакын убакыттан бери ар жума сайын нааразычылык акциясына чыккан 100 миңдеген адамдар түрткү болду. Кийинирээк кийинки баяндан тыңдасак. Импичмент маселеси каралып жатканда парламенттин алдында кайрадан демонстрация өттү. Имараттын башкы дарбазасына жулунган миңден ашуун адамды полиция араң кармап турду. Буга уда адамдардын дагы көбөйүп кетүүсүнүн алдын алып, полиция ошол тегеректеги 10 көчөнү жана көпүрөнү жапты.
Биз президент Пак Кын Хэге импичмент жарыяланып, кызматынан кетишин талап кылабыз. Эл өкүлдөрү коомдук пикирди эске алып, импичментти ылдамдатсын деп улуттук жыйындын алдына келдик.
Деди каршылык акциясынын катышуучуларынын бири Нам Юнг Су. Наразы болгондор чочулагандай бар эле. Парламенттеги 300 депутаттын 200ү добуш берсе гана импичмент ишке ашмак. Ал эми оппозициячыл жана эркин депутаттарды кошкондо да бул санга жетмек эмес. Ошентсе да импичментти 234, демек Пактын партиясынан да ондогон депутат колдоду.
Тетоңнёң Паккыны таанек сочуанын каагелдесимил сомпуамида.
Президент Пак Кын Хэге импичмент боюнча мыйзам долбоору өттү деди спикер добуш берүүдөн кийин. Түштүк Корея лидеринин коомдогу кадыр баркы октябрдын аягында кескин түшүп кеткен. Анын алдында жергилик маалымат каражаттары президенттин курбусу мамлекеттик саясатка таасир этээрин айтып чыгышкан. Муну өлкөдө жума сайын өтүп турган 100 миңдеген адамдар катышкан нааразычылык митингдери коштогон. Аларда прокуратура ишти иликтеп, ошол курбусу Чхве Сун Силди камакка алган. Ал аял эч бир расмий кызматта отурбаганына карабастан, президенттин сүйлөөчү сөздөрүн жазып берип, муну менен мамлекет ишине аралашып, атүгүл мамлекеттик сырларга ээ болуш ыктымал деп шектелүүдө. Андан тышкары ири корпорациялардан 65 миллион доллардан ашуун акчаны опуздалап өндүрүп алган деп да шектелүүдө. Буга Пак Кын Хэнин да тиешеси болушу ыктымал делгени менен президенттик иммунитетинен улам прокуратура ага айып тагылган эмес. Курбусу эле эмес, жогорудагы иштер боюнча президенттин 2 жардамчысы да камакта. Пак Кын Хэ өткөн кылымдын 60-70 жылдары өлкөнү башкарган Пак Чон Хинин кызы. 79 жылы агышке кол салуу болуп, аялы көтөң өлтүрүлгөн. А Пак Кын Хэ ошол оор күндөрдөн бери өбөк болгон үчүн курбусу менен өтө ынак экенин, атургай аны эже катары көрөрүн да жашырган эмес. Бирок мамлекет ишине кийлигиштирип ийген үчүн элден кечирим сураган. Сеулда окуган кыргызстандык студент Нурсултан Алтыбаев президенттин үзүрү 100 миң деген элди жибите алган жок деди.
Кореянын өзүнүн кореяктердин баягы эме жашоосунда тууган тилик, тааныш тили деген аябай кеңири орун алган эмес да, ал жат көрүнүш. Өздөрү ишенип добуш берген адамды башка бир адам башкарып жүргөнүнө аябай кызыгып келишти. Экинчиден, айткандай кызматтагы адам эмес, өнөкөй адам мамлекеттин баардык сырын билип, керек болсо ошо УКМКнын башчылары билбеген нерселерден бери билет дегендей кылып, ошо алданып калышканын аябай кызыгып андан кийин ошо алданып калганы булар. Анчалык көп масса чыкканы бул ошо элдин баягы кайдыгер эместиги, буга чейин өзүңөр көргөндөй эле эч кимди чыккыла деп чакырып болгон эмес, ошо миллиондогон адам баардыгы өз каалоолорун жүргөндөр,
дейт Сеулдагы кыргызстандык студент Нурсултан Алтыбаев. Буларда президенттин милдетин аткаруу өлкөнүн премьер министри Хванге Анга жүктөлдү. Бирок Пак айым ушуну менен эле кызматтан кетип калбайт. Эми парламенттин чечимине 6 ай ичинде конституциялык сот баа бериши керек. Ал эми андагы 9 кишинин 6 Пак Кын Хэге лаялдуу экени айтылып келет. 2004 жылыда Түштүк Корея парламенти агездеги президент Но Мун Хэнге импичмент жарыялаган. Бирок чечимди конституциялык сот четке каккан болчу. Анда бул кадамды коомчулуктагы колдобой, оппозиция парламенттеги үстөмдүгүнөн кыянат пайдаланды деп кабылдаган болчу. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосу 11 декабрда референдумду жана жергиликтүү шайлоолорду видео аркылуу түз көрсөтөт. Ошондой эле жер-жерлерден кызыктуу видео сүрөттөрдү кабыл алат. Сиз добуш берген жерден кызыктуу көрүнүштү же мыйзам бузууну байкасаңыз, дароо тартып алып, кыскача түшүндүрмөсү менен Азаттыктын 0550-98-87-55 WhatsApp номерине жөнөтсөңүз болот. Референдум жана шайлоо тууралуу бардык жаңылыктарды azattik.org сайтынан көрө аласыздар.
Референдум демекчи, Кыргызстанда референдумду уюштуруп өткөрүүнү баштан аяк президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары Алык Карашев көзөмөлдөгөн айтып жүрөт. Ал көзүмө айтылып жүрөт. Ал Жогорку Кеңештеги соңку коалициялык көпчүлүктү түзүүдө дагы сүйлөшүүлөрдү өткөргөн негизги адамдардан болгону белгилүү болду. Алык Карашевдин бейнесин Эленора Бейшенбек кызы ачат.
Алык Карашевдин эмгек жолу тууралуу маалыматта аппарат деген сөз көп учурайт. 1991 жылы Константин Скрябин атындагы Кыргыз айыл чарба институтунун зооинженер адистигин аяктагандан кийин 5 жыл илим чөйрөсүнө жүргөн. Айыл чарба илимдери боюнча кандидаттыгын жактаган. 1996-98 жылдары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бирикмесинде башка адис болуп иштеген. Президенттик аппаратка 1998 жылы келген жана мурдагы президент Аскар Акаев, Курманбек Байкеевдин аппаратында жергиликтүү бийликти көзөмөлдөгөн бөлүмдөрдө жооптуу кызматта иштеген, бөлүм башчы болгон. 2007 жылы Бакиев Ош облусунун ошол кездеги губернатору Жантөрө Сатыбалдиевди ишинде кемчилик кетирди деген жүйө менен кызматтан алып, анын ордуна Карашевди дайындаган. Ал губернатор болуп 2 жыл иштеген жана кайра эле өкмөттүн аппаратына келген. Биринчи вице-премьер министрлик кызматка чейин жеткен. 2010 жылы бийлик күч менен алмашып, Бакиевдин кадрлары деген кодулу башталганда, Карашев кандайдыр бир себептер менен ордунда калган жана ошондон бери кызматтан кызматка жогорулап жүрөт. Апрель окуяларынан бери 3 ирет вице-премьер министр болду. Мамлекеттик кадр кызматында жетектеди. Быйыл март айынан бери президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары болуп иштеп жатат. Журналисттер Алык Карашевди түн таткаминелердин катарына кошуп жүрүшөт. Ал интервью дээрлик бербейт. Биринчи вице-премьер министр болуп турганда Суперинфо гезитине курган маегинде аны Конституциялык соттун мурдагы төрайымы Чолпон Байекова көтөрмөлөп жөлөп таяган деген сөздөрдү жокко чыгарган.
Чолпон Турсунова мен кайненемдин эжелери болуп кетет да, мындай бир тууганчылык бар. Бирок биздин, мен айтып кетет элем, 1996 жылы кандидаттык диссертацияны жактаганым кой чарбасы боюнча. Ошондон кийин эле мен ушул өкмөт үйүнө чакырып жана өз алдынча башкаруу органдары менен иштеп калдым. Мына ушул күндөн баштап мына тепкичтен баар бир тепкич өткөнгө ошол Чолпон Турсунунун бир дагы мындай бир тиешеси жок. Бир дагы жерде ал киши бир айтып же деп же мындай көмөк көрсөткөн жок. Мен муну азыр саясатта ар кандай сөздөр чыгарышат.
Алык Карашев өзүнүн устаты деп Курманбек Байкеевдин аппаратынын жетекчиси киши колдо болуп өлгөн Медет Садыркуловду атаган.
Алматылык жаткан жер жайлуу болсун. Медет жаткан Садыркулов менен биз биринчи жолу ошол 1996 жылы өкмөт үйүнө келгенде тааныштык эле. мен ал киши 1-май районунун аким болуп кеткен. Анан ошондон баштап чогуу иштешип калдык ал киши менен. Кийин тыгызыраак 1999 жылы администрация президенттин, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси болуп келген. Ошол мезгилден дагы өтө мындай тыгыз байланышта иштештик. Мен муну толук айталам, ошол мен дагы ушул кадр болуп жаралганыма ушундай бир чоң бир тарбия берген, насаат берген менин бир негизги устаттарым бири деп айталам.
Анкел менен Карашев Садыркуловдун өлүмүнө Бакиевдин режими күнөөлүү экени айтылып жатканда үн каткан эмес эле. Карашев Аскаракаевдин тушунда аппаратта иштегени менен дээрлик өмүскөдө жүргөн. Анын эң жакын кеңешчиси атасы деп айтылган. Президент Курманбек Бакиевдин маалында Ош облусунун губернатору болуп турганда Ак жол партиясынын курултайында сүйлөгөн сөзүн коомчулук унута элек. Ал ошондо айрым ак жолчуларды жеке кызыкчылыгын ойлогон мансапкор деп айыптаган жана партияны алардан тазалоого чакырган. Айрым гезиттер 2009 жылы Бакиевдин туулган күнүндө ошол кездеги губернатор мэрлерден акча топтоп, Сулайман тоонун элеси түшүрүлгөн 1 кг алтын куюлма белек кылганын да жазып чыгышкан. Карашев бул тууралуу ак дагы, көк дагы деген эмес. Кандай болсо дагы, ал Карашевдин үч президентин тең тилин таап, ийиндешип иштеп келатканы таң калууну дагы, тан берүүнү дагы жаратат. Коомдук ишмер Алмазбек Акматалиев ал Карашев менен чогуу иштешип калган. Анын пикиринде Карашев президенттерге иш билги сапаты менен жагат.
Президенттер деле иш билген профессионал тартат турган адамдарды тандайт. Мисалы Акаевдин кезинде бир топ деңгээлге чейин барды, Бакиевдин кезинде губернаторго чейин барды. Мына азыр Алмаш Ашевичтин кезинде аппарат жетекчиси, кадр службасынын жетекчисине чейин барды. Ал кишини ошол үч президенттен эле ошол профессионалдык деңгээлин, адамдык касиеттерин баалап анан кийин тандап атышат болуш керек. Кичпейил ишти билген, баягы тажрыйбасы уже топтолгон кадрлардын бири да.
Оштогу талдоочу Төлөгөн Келдибаев Карашевдин коомду ренжиткен сапаттары жоктугун айтты.
Башар бир мүнөзү менен бир мындай элге бир көргөн жок да булардын кээбирки саясатчылардын Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында калкты ренжиткен, жек көргөн кайсы бир адаттары менен, кемчиликтери менен белги болуп атпайбы? Саясатчылар көчүрүү менен. Анан бул кишиде ондой адат жок да, түз жүрүп, түз сүйлөп, бир калыпта жүрүп, тили көрүнө орундуу, шашпай, таразалап сүйлөйт да. Ошон үчүн бул киши мен ушундай ийгиликке жеткен сунушуда деп ойлойм. Ошон кайсы бийлик менен, кандай команда менен иштесе деле ишенимге кире алгандыгы, анан аркасынан жаман сөздөрдү, жамандын баягында илесе турган нерселерди илестирбегени менен ушундай ийгиликке жетсе керек деп ойлойм. Бул киши кийинки келе турган бийлик менен деле иштешип калышы мүмкүн.
Анткени менен ал Карашевдин бардык бийлик менен коюн колдо алышып иштеп жүргөнүн сындагандар деле арбын. Ата Журт партиясынын өкүлү Нурлан Шакиев муну анын принцибинин жоктугу деп билдирди.
Чоң кызматтарда иштеп жүрүшүнүн өзү кайсы бир деңгээлде ошо Алы Карашевдин амалкөй адамдар менен тил табыша билгендиги болсо керек. Анан принцип болот да адамдачы. Ошол принцип буда жок да. Кандай бийлик болбосун, бул ошол бийлик менен иштей бериштин өзү бул принциптин жоктугу да. Адам жеке өзүнүн турмушта принциптери болот да. Бул эң баалуу да. Мында ошондой принцип жок экенин билдирип турат. Бирок ошол эле учурда Карашевди мен мындай мамлекетчил адам деп билем да, государственник деп коет го. Мындай мамлекеттик кызматты жакшы өздөштүргөн, маселелерди өзү чече албаса дагы ошонун ыкмаларын, жолдорун билген жетекчилердин бири деп айтам да. Себеби ушунча жылдан бери мамлекеттик жогорку бийликте жүргөн адам үйрөнөт да. Бул акыл эси жок адам деле үйрөнүш керек да. Велосипед тайы деле тээп жүрбөйбү? Ошондой да. Интриганы дагы, башкасында бүт бардыгын да.
Ал Карашев 1968 жылы Ош облусунун Үзгөн районунда туулган. Аны тектүү жердин баласы деп айтууга болот. Атасы Азим Карашев Советтер Союзунун тушунда бир топ райондорду башкарган, партиялык жооптуу кызматтарда иштеген, мамлекеттик кызматын эл билбеген. Чоңдорго жагуу, көңүлүн алуу өңдүү көмүскө сырларды атасынан үйрөнгөн деп кеп кылышат. Ак үйдөгү ишенимдүү булактардын билдиришинче, Мелис Мырзакматовду кетирүү операциясын Алы Карашев уюштурган. Алмазбек Атамбаев дагы анын ушул эмгегин өзгөчө баалайт. Ош шаардык кеңештин мурдагы депутаты Шайлообек Атазов, Карашев Ош облусунун губернатору, ал эми Мелис Мырзакматов мэр болуп турганда өкөнүн мамилеси начар болгонун айтып берди.
Чындык ким эл үчүн иштеди, тарых таразалайт го буларды. Карашевдин тагдырында бардык бийлик ушундай иштеш бар экен, эми иштеп атат да азырчы. Мүмкүн анын билими профессионалдуулугудур. Экөөнүн мамилеси иштеп жүргөндө бири бирине мындай каршы мамилелер бар эле мен билгенден. Мен шаардык кеңеште депутат катары билет элем. Мырзакматов мэр болуп турганда ал губернатор эле кийин кеткенден кийин биринчи вице премьер болбоду. Экөө бири бирине мындай саясат экен да, каршы жүрүшкөн. Саясий жактан атаандашуу, саясий жактан бири бирине сенден мен жакшы иштейм дегенде атаандашуу бар эле. мындай адамгерчилик жактан жакшы эле мамиле деле.
Ак үйдөгү абалды ичинен билгендердин айтымында ал Карашев менен азыркы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баштаган топтун тымызын тиреши күч. Карашев президенттин мурдагы кеңешчиси Икрам Илмияновду шынарлап жүрөт. Жакын саналаштары деп Бош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев менен ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаковду айтышат. Кийинки президент болот дегендердин арасында анын аты дагы аталат.
Эленура Бейшенбек кызы Алы Карашевдин бейнесин ачты. Ушун менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийинки жарым саатка өтөбүз. Бишкекте саат 10:30 Оода Азаттык радиосу. Кыргызстанда балдардын эмгектенүүсүнө тыюу салынган менен базарларда, соодада, талаада жана тейлөө тармагында иштеген балдардын саны миң деп саналат. Кабыргасы кат элек балдардын иштөөсүнө эмне себеп? Арай көз чарай талкуу мына ушуга арналган, аны кайталабыз. Бүгүн 9-декабрь жума күнкү азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Кезектеги жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Росгидро Кыргызстанды эл аралык сотко берүүгө камынууда. Орусиянын Росгидро Энерго холдинги жогорку нарын каскадына жумшалган каражаттарга байланыштуу Кыргызстандын үстүнөн эл аралык арбитражга кайрылыш ыктымал. Бул тууралуу аталган компаниянын башчысы Николай Шульгинов журналисттерге билдирди. Анын айтымында Кыргызстан аталган уюм короткон 37 миллион доллардын тегерегиндеги акчаны кайтарып бербесе сотко арыз жолдонот. Быйыл январда президент Алмазбек Атамбаев гестерди куруу боюнча Орусия менен мурда кол коюлган макулда шуларды жокко чыгарган. Келишим 2012 жылдын 20 октябрында түзүлгөн эле, бирок ишке ашыруу созулуп жаткандыктан аны токтотуу чечими кабыл алынган. Орус тарап макулдашууга кол коюлгандан кийин алгачкы жумуштарга 37 миллиондун тегерегинде акча сарпталганын айтып, Бишкек компенсация төлөшү керектигин билдирген. Маселени иликтөөгө депутаттык комиссия да түзүлгөн. Түркия өкмөтү кийинки жылдын жаз айларында президенттин ыйгарым укуктарын кеңейтүү үчүн конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу референдум өткөрөт. Бул жөнүндө Түркиянын премьер-министринин орун басары Нуреттин Чаникли 9-декабрда телеканалдардын бирине берген маегинде айтты. Ал өкмөт мындай сунушту парламенттин кароосуна бүгүн жөнөтөт өрүн кошумчалады. Чаниклинин айтымында сунуш колдоо табышы үчүн 550 орунду парламенттеги депутаттардын 3/2 бөлүгүнүн добушун топтоо жетиштүү. Ал жактагы Ак партиянын депутаттары 316 орунду ээлеп турушат. 9-декабрда Түркия прокуратурасы бозгундагы динаятчы Фетхуллах Гүленге байланышы бар деп шектелген 87 кишини камоого чечим чыгарды. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын өкмөтү июль айындагы төңкөрүш аракетинин артында Гүлен турган деп айыптап келет. Ал эми динаятчы өзү бул дооматтарды четке кагат. 240 адамдын өмүрүн алган июль окуясынан кийин 36 миңдей киши камакка алынып, 100 миңдеген адам жумушсуз калды. Жарандык активисттер КТРКнын үстүнөн борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышты. Алар референдум боюнча өткөн теле талкууда бир тараптуу баш мыйзамды өзгөртүүгө макул болгон кишилерди гана чакырганын айтышууда. Даттанган топтун өкүлү Рита Карасартова шайлоо жана референдумга байланыштуу эфирге мыйзамдуу түрдө акча төлөнүшү керек деген. Бирок КТРКнын ой ордо берүүсүнүн жооптуулары аксыз эле талкуу уюштуруп жатышканын айтты.
Жана 40 мүнөттүк ой ордо передачасы 280 миң сомго чейин экен да. Анан передача баланча фонддон макул фонддон каржыланды деп айтып кетет болчу, айтпаган үчүн арыз жазып койгонбуз. Бүгүн ошо ОТРКнын өкүлүнөн сураса, жок, бул деген коммерческий эфир эмес, бул биздин жума сайын өткөзүп аткан элге мындай маалымат таркатуу эле передачабыз болчу, каражат алынган эмес. Мен ошондо карап көрсөк, балким башка передачалар да чыгат. Ошондо канча зыян келе атат, канча салык төлөнмөк эле ошол акчадан,
деди Рита Карасартова. Ал эми КТРКнын башчысы Илим Карыпбеков бул боюнча азыр жумуштук текшерүү жүрүп жатканын айтып, канал коомдогу маанилүү маселелерди талкууга алып чыкканга акылуу экенин билдирди. Бирок анда үгүтчүлөргө аян түзүп берүү жагына көңүл буруларын белгиледи. Активисттер даттанган көрсөтүү 6-декабрда ООГО берилген. КТРК жетекчилиги бул боюнча текшерүү жүрүп жатканын кошумчалады. Миңден ашуун орусиялык спортчулар допинг колдонушкан. Бул тууралуу жума күнү Орусия спорту боюнча докладтын экинчи бөлүгүн жарыялап жатып, эл аралык допинг Кингге каршы агенттиктин Ричард Макларен башында турган көз карандысыз комиссиясы билдирди.
Over 1000 Russian athletes.
Кышкы жайкы жана паралимпиада спорт түрлөрүнө катышкан миңден ашуун спортчу бул системага кириптер болушкан жана анализдеринен табылган допингди жашырып келишкен деген Макларендин айтымында 2014 жылы Сочиде өткөн кышкы олимпиада оюндарында медаль алган 44 спортчунун 12 анализдери ачылганы маалым болгон. Ал эми 6 паралимпиадачынын анализдери жасалма болуп чыккан. Макларендин алгачкы докладынан соң Эл аралык олимпиада комитети жай айында Орусияга каршы санкцияларды киргизген. Анын жыйынтыгында ондогон орусиялык атлеттер жана паралимпиадачылар толук курамы менен Рио-де-Жанейрода быйыл жайында өткөн олимп оюндарынан четтетилген. Ошто автобус айдоочулары бирдиктүү формага өтүп, улуттук кийим кийип иштөөгө милдеттендирилди. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, алар мындан ары элди ак калпак жана улуттук кемселчен тейлешет. Бүгүн калаада жаңы 30 автобус ишке берилди. ЛиАЗ 52-9260 үлгүсүндөгү коомдук унаалар Орусиядан жакында 2,5 миллион евроға сатылып алынған. Жакында 23 троллейбус келет, анын баасы 3 миллион 98 миң евро экени кабарланды.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаева айткан жаңылыктардын баары Азаттык Чекит Орг сайтында турат. Сайтыбызда башка дагы баян, маек, ошондой эле телепрограммаларыбыз турат. Кирип, окуп, көрүп, угуп, өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Алдыда таңкы азаттыкта жаңырган арай көз чарай талкууну кайталап угалы. Кеп кезеги кесиптешим Бүйүк Андосалиевада.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кыргызстанда балдардын эмгектенүүсүнө тыюу салынган менен базарларда, соодада, талаада жана тейлөө тармагында иштеген балдардын саны миңдеп саналат. Кабыргасы кат элек балдардын иштөөсүнө эмне себеп? Кыргызстанда балдардын эмгектенүүсү кандай жөнгө салынат? Иштөөгө мажбур болгон балдардын үй бүлө көйгөйүн чечүүнүн кандай жолдору бар? Азаттык радиосу бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда чыгарат. Талкуулай турган темасы мына ушул. Биздин талкуубузга Кыргызстандын профсоюздар федерациясынын төрагасынын орун басары Жээнбек Осмоналиев жана билим берүү министрлигинин баш кадиси Гүлшан Абдылдаева катышат. Анда эмесе алгачкы суроо Гүлшан айым сизге. Мына улуттук статистика комитетинин 2014 жылдагы иликтөөсү боюнча эмгектенген балдардын саны Кыргызстанда 2007 жылга салыштырмалуу бир аз төмөндөптүр. Бирок коркунучтуу деп эсептелген жумуштарда иштеген балдардын саны көбөйүптүр. Ал кандай жумуштар жана эмне себептен көбөйдү?
Мен соцразвитие менен Ички иштер министрлиги менен биргеликте карап чыкканда изилдөө жүргүзгөндө бул баланын организмине абдан мындай зыян алып келген оор жумуштар кирилген да. Бул деген жана хвоста хранилищаларда же болбосо жана балдар оор жүк көтөргөн мындай ден соолугуна зыяндуу болгон көп жумуштар чыкканда кээ бир учурларда балдар жана мусорларда иштеп жүргөн балдар болгон жана бөтөлкө тербей көчөдө жүрүп мындай кайыр сурап жүргөн дагы бул да ошо оор балдардын эме оор жумуштун
психикалык жактан
психикалык жагынан ошол эмелерге кирет да мындай татаал жаман жумуштарга кирет да анан ошондуктан азыркы учурларда биз билим берүү тармагынан алдын алуу иштер көп иштерди жүргүзүлүп атабыз ата энелер менен иш жүргүзүп көп учурларда мына мектепке тартуу жагына биз көп карап атабыз анткени биздин билим берүү тармакка оор гана эмес жумуш эгер бала жаш бала жакшы жумушта иштеп көп акча таап аткан күнү деле бул билим берүү тармагына кийин келечегине балага зыян алып келип калышы мүмкүн анткени биздин изилдөөлөр боюнча жанагы ички иштер органдары тарабынан көп айтылат көбүнчө жанагы балдар кылмыштуулукка барган балдар ошол жанагы билими жок балдар ошол түрмөгө көп отуруп калышат экен да ошо түрмөгө отуруп калган балдардын санын биз изилдеп көрсөк ошол бала окууга тартылбай калган бала болот кээ бир учурларда бала таптакыр мектепке тартылбай тамга тааныбаган балдар дагы катталган ошондуктан бул бизде мындай чоң ата энелердин ичинен мындай чоң иштер алдын алуу иштери жүргүзүлүп атат баланын келечеги баланын мындай азыр макул бала жаш кезинде мындай иштей берет бул да балада энергия көп бул баланы ар кандай жумушка тартып берсе болот бирок кийин келечекте эгер баланын ден соолугуна зыяндыктар алып келип калса бул бала уже келечекте жашоосу биз эме жашоосуна зыяндардыктарды келтирдүү деп мындай чоңдор ата энелер тарабынан же болбосо чоң ошо кайсы киши
демек дене бою жагынан жетилген менен дагы психикалык жактан жана жарандык жоопкерчилик дегендей адамдык инсандык жагынан жетиле албай калат экен да.
Ооба, ошолордун баары тең. Мисалы адам токтоп калат, мисалы жаш бала деген өнүгүш керек да, бул бизде келечектеги чоң адамдардын санына кирип кала турган. А эгер биз жаш баланы ушул мындай оор жумуштарга тартып же болбосо жана организмине зыяндыктар, кээ бир учурларда балдарды карасаңар, мисалы ошо жумушка тарткан ишмерлер деле же эмесин айлык айлыгын балага төлөп бербейт, обедин бербейт, же болбосо мындай тамак ашы бала ач кала эле ошол жумушта эптеп эле эптеп кичине акча таап келейин деп эле ошол жумушта тартыла берет. Анда бул балага деген мисалы чоң киши дегидей эле айлык маянасын төлөп бериш керек да. А бул балдарды эмне себептен ошол ишмерлер атайын иштетип атат? Анткени бул балага кичине акча берип койсо деле ошо бала алданып калат, же болбосо ал баланы деген түртүп ыргытып жиберсе деле болот. Ошо бала өзүнүн укугун билбей эле ошо иштеп жүрө берет да, мындай кичинекей акчаларга тартылып эле.
Жакшы, Жээнбек мырза, мына Кыргызстан гана эмес, дүйнө жүзүндө ошо балдардын эмгектенүүсүндө эң ириде экономикалык кыйын кырдаал башкы себеп экендиги белгилүү. Бирок жалпы Борбор Азиядагы тарбиялын өзгөчөлүгү бар да, өз таасирин да тийгизиши мүмкүнбү Кыргызстанда? Ошондой пикирлер коомдо күчтүү. Анткени биздин региондо бала башынан деп кичинекей чагынан баштап эмгек менен тарбиялоо керек деген көз караш күчтүү эмеспи? Же мындай тарбия азыр баланы эксплуатациялоо деп эсептелеби?
Балдардын эмгеги деген өзү эмне? Ушул терминди чечмелеп алсак баягы угармандарга да түшүнүктүү болсунчу. Бул биринчиден ден соолугуна зыян келтирген, билим алуусуна тоскоол болгон, ошо балдардын аброюн кемсинткен жана эксплуатациялаган жумушта ушул балдардын эмгеги деген категория кирет. Эксплуатациялаган дегенибиз бул баланы иштетип башка бирөө пайдасын көрүп аткан. Көп учурда биздин жарандар, ата энелерибиз ушул балдардын эмгеги деген термин менен балдарды эмгекке тарбиялоону ажырата албайт да, ортодогу ажырымды билишпейт. Кайсы учурда балдарды эмгекке тарбиялоолу эсептелинет, а кайсы учурдан баштап ошо балдардын эмгеги деген жанагындай биздин социалдык көйгөйгө айланган көрүнүш болуп жатканын ушу ажырата албай калып атат да. Ушул мына төрт критерий менен аныкталган жумуштар ушул балдардын эмгеги. Кайсы гана жумуш болбосун, ден соолугуна зыян алып келип атса, биз ал жумуштарга балдарды тартпашыбыз керек.
Биринчиден.
Экинчиден, мектепке баруусуна тоскоол болуп атса. Мисалы үчүн, көп учурда биз эми агрардык өлкөбүз, жаз күз баягы жазгы талаа жумуштар болгон соң бир 10-15 күн балдарыбыз барбай калып атат. Аны биз ачык эле ачышыбыз керек. Бул деген жана билим алуусунда тоскоол болуп өзүнчө бир пробел болуп калат. Ушундай жумуштардан биз алагы кылышыбыз керек. Аброюн кемсинткен деген эми коомдо бала деген өзүнүн укуктары бар да, өзүнүн алып жүрүүсүндөгү бир өзүн өзүнө баа берген бир мүнөздөмөлөрү бар. Анан кийин башка балдардын арасында балалык учурда бир аброюн кемсинткен жумуштарга иштетип коюп анан басынта берсек бул да туура эмес болот. Анан жана төртүнчү айтканыбыз бул эксплуатациялаган. Эми көп учурда ушул балдарды иштетип коюп же бала андан ошол тапкан пайдасын өзүнө же жумшай албаса, кийимин бүтөп тиги мектепке керектүү каражатын ала албай эле башка бирөөлөр ушул пайдасын көрүп аткан болсо, ушул жумуштардын баары ушул балдардын эмгеги. Ал эми балдарды эмгекке тарбиялоо бул башка нерсе. Жана силер айтып аткан жаштайынан баштап эми таптакыр эле биз айткан жерибиз жок да, баягы диванда чалкалап жатып алып эле телевизор көрүп жатсын деп. Жок, эмгекке үйрөнүш керек. Кыз бала деген үй жыйнаганды билиш керек. А бирок ошол үй жыйнагандын жана аша чаап кеткендегисин, мисалы үчүн ошол идиш жаакты жууп коюу үйдө, бул балдарды эмгекке тарбиялоо. А биз аны мектепке жибербей кафеге тигип посуда мойчусу алып киргизип койсок, ошол эле жумуш да, посуда. Бирок ал уже жанагы критерийден өтүп кетет, бул уже эксплуатацияга кирип калат да. Бул жана сиз айткан ушул жакырчылыктын айынан, көп жана көп балалуу үй бүлөлөр айла жоктон эптеп ушул балдарын иштетип ошондон тапкан пайда менен ошол эптеп бир жан сактоонун айласынан болуп аткан көрүнүш болуп атпайбы? Анан бул балдардын эмгегин чечип ушул балдарды эмгектен четтетүүш үчүн биз жана жакырчылык маселесин, жумушсуздук маселесин, ата энелерге жумушсуздук жумуш ордун таап берүү маселелерин жана миграцияны токтотуп, ошол миграцияда көп залакасын келтирип тийгизди да, анткени чоң жумуш күчүбүздүн баары чет өлкөгө кетип калды. Анан эми бул жумуштарды балдарыбыз деле жасайт деген мүнөздө баягы жүктөп койгонубуз да, баягы көнүмүш адат, ай ушул балдар эле жасай берсин деп. Анан баягы миграциядан кайткан учурда дагы караса балдар жазып алыптыр, эми жасай берсин деп чоңдорубуз баягы жумушсуз отурабыз деп коюп эле ары бери басып жүрбөйбүзбү? Ушул мына көрүнүштөрдөн арылыш үчүн ушул бир чейленишип калган ушул социалдык көйгөйлөрдүн түрмөгүн биз жандырышыбыз керек да, ошонун бири ушул балдардын эмгеги. Эми Кыргызстан профсоюздар федерациясында да ушул багытта биз өзүбүздүн негизги ишмердүүлүгүбүздү бир негизги көйгөй катары кармап, анткени эмгекчилердин укугун коргоо менен ошо бизде балдардын да эмгек болгон укугун коргоп, балдардын өзүнүн укугун коргогонго багытталган көп иш чаралар жүргүзүлүп атат да. Федерациянын астында мисалы тармактык профсоюздор өздөрүнчө иш чараларды алып барып атат. Мисалы үчүн билим берүү кызматкерлеринин профсоюзу ошо жана антип мектепке барбай калган балдарды бир жылбы, эки жылбы жана айылдан шаарга келип мектеп бүтүрүп орноштура албай бир эки жыл билимден калып калган балдарды ошо жана кечки окууларды уюштуруп ошо мына билим берүү министрлиги менен жалпы жанагы эл аралык эмгек уюмунун ошо балдардын эмгегин четтетүү долбоору бар, ошолор менен биргеликте ушундай кечки вечерний обучение дегендерди ошо киргизип атат. Ал эми айыл чарба кызматкерлеринин профсоюзунда ошо бир чоң долбоору бар, ушул жанагы жакырчылыктан чыгаруу максатында ушул биздин жана дыйкандарга ушул жазалды, ушул жеңилдетилген шарттагы кредиттерди берип, кредиттен тышкаркы да жана башка жардамдарды көрсөтүп, ушул жашоо деңгээлин азмас болсо да көтөрүп, ошонун аркасында ушул балдардын эмгегин чечүүгө багытталган иш аракеттер көп да. Туура айтасыз,
Жээнбек Мырза, ушул балдардын эмгегин, эмгектенүүсүн түп тамырдан бери жоюп салуу мүмкүн эмес. Эми азыр коомдо кадыресе көрүнүш болуп калды. Ошондуктан ушул балда иштеген балдардын санын азайтуу же болбосо балдардын жеңил желпи жумуш менен камсыз кылуу максатында ошол профсоюз уюму болобу же өкмөттө кандайдыр бир программалар барбы?
Мына азыр ошол мамлекеттик келерки 17-27 жылдарга карата мамлекеттик программанын долбоору иштелип чыгып жатат. Биз да өз салымыбызды кошуп ошол жылдары жана экспертный группанын составына кирип биз ошол жазылып атат бул программа. Мен ойлойм ушуну эми биздин өкмөт, Кыргыз Республикасынын өкмөтү
10 жылдык программа
ошол кабыл алганы турат. Мына долбоору жазылып, бүт анализдер жүргүзүлүп атат. Мен ойлойм ушул эми биздин өкмөт өзүнүн жана социалдык функциясын толук аткарыш үчүн элдерге ушундай социалдык жардамын көрсөтүп, социалдык көйгөйлөрдү чечүү максатында ушул долбоорду колдоп, ушу бекитип берсе, анан ошол долбоордун алкагында мамлекеттик өкмөттүк уюмдар эмне кылыш керек, мамлекеттик эмес уюмдар эмне кылыш керек, НПОлор эмне кылыш керек, профсоюздар эмне кылыш керек деген ушул бир иш чаранын ошо планы өзүнчө иштелип чыгып атат. Анан ошонун аркасында биз этап этабы менен ушул социалдык көйгөйлөрдү чечкенге бир багыт алабыз го деген ишенемин.
Каражат анан ишке ашыруу механизмдеринин баары такталып атабы?
Ошол такталып атат, жазылып атат. Биз ойлойбуз эми ушул кабыл алынса анда бир жакшы иш болот го деген ниетте турабыз да.
Талкуубузду бир аз токтото туруп, эми жаңылыктардан айта кетейин. Миңден ашуун орусиялык спортчу допинг колдонушканын эл аралык допингке каршы агенттиктин көз карансыз комиссиясы билдирди. Орусиянын Русгидроэнерго холдингге жогорку Нарын каскадына жумшалган каражаттарга байланыштуу Кыргызстанды эл аралык сотторго берүүгө ниеттенүүдө. Түркия өкмөтү кийинки жылдын жаз айларында президенттин ыйгарым укуктарын кеңейтүү үчүн конституциялык референдум өткөргөн жатат. Ош шаарында автобус айдоочулары бирдиктүү формага өтүп, улуттук кийим кийүүгө милдеттендирилди. Уктуруубузду улантып, эми кезекти талкууга берсек.
Биздин талкуубузга Кыргызстандын профсоюздар федерациясынын төрагасынын орун басары Жээнбек Осмоналиев жана Билим берүү министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева катышып жатышат. Гүлжан айым, балдардын эмгеги дегенде эле биз базарларда жана бөтөлкө, желим башты, картон кагаз терип жүргөн балдарды, тачка сүйрөгөн балдарды элестетебиз да. Бирок тилекке каршы жаш балдарды кулчулукка, сойкулукка тарткан учурлар дагы бар эмеспи? Кыргызстанда жылына сойкулукка тарткан канча факт катталат, канча адам ошол боюнча жазаланат, ушундай статистика барбы Кыргызстанда?
Тилекке каршы андай статистика бар, жана суйкулукка анан кулчулукка тарткан балдарда да болот. Анан көп учурларда билим берүү тармагына бизге жанагындай НПОлор көп жардам беришет да. Мына баланча жерде бала деген ушинтип кой кайтарып атыптыр, атасы болсо инвалид экен, анан ошону ушундай эме случайлар да болгон да. Анан ошондой балдарды биз мектепке тартып, анан ошол балдар сойкулукка жана зордук зомбулукка тартылган балдар да болот. Ар кандай түрлүү балдар менен иштешебиз. Соцпедагогдор, соцработниктер менен, анан жана ички иштер министрлиги, ички иштер органдары менен мындай тыкыз байланышып, үй бүлө менен аябай тыкыз байланышып, ошондой балдарды социалдык жагына, ошол балдарды мындай тарбиялоо жагына
атайын. Акыркы 5 жылда ала турган болсок, мындай тенденция көбөйүп атабы же азайып атабы?
2015 жылдан бери бул көбөйүлүү маселе азыркы учурда азайып атат. Анткени бул дагы биздин жанагы
коомдун маалым,
коомдун мындай билим деңгээли, мындай өйдөлүп
маалыматтуулугу,
маалыматтуулугу мындай өйдөлүп баратты деп ойлойбуз да. Анткени азыркы учурларда уже балдарды дагы жумушка тартуу жагына азайып калган. Анан азыркы учурда коомчулуктар дагы бизге абдан чоң жардам берип атат. жер жерлерде мисалы азыр поли иштешет ба көп учурларда азыр элдер да жамат менен көп иштеп калган балдарды деген мындай көп жумушка тартуу жагын мындай аяп калышкан да баланы милдеттүү түрдө ошол
мектепте чочулап
калышты.
Гүлшан айым былтыр энеси 13 жаштагы кызын Россияга бала бакканга жиберип анан кыз тоң каза болуп калбадыбы? Бул жашы жетти элек балдарды эксплуатациялоонун анык далили. Мына ушундай көрүнүштөр боюнча ата эне же баланы мажбурлап иштеткен тараптар, туугандары, тааныштары жоопко тартылган учурлар барбы? Эгер жоопко тартылбай турган болсо, балдардын эмгектенүүсүн азайтуу мүмкүн эмес чынын айтканда. Билим берүү министрлиги тиешелүү тартип коргоо органдары менен бирге ушундай учурларга каршы кандай чечкиндүү чараларды көрүп жатат? Же мындай цифраларды токтоп эле отурасыздарбы?
Жок, мындай мисалы биз мындай көрүнүштөрдү көргөндө, мисалы баланы зордук зомбулукка кабыл алынган балдарды эгер мектеп жагынан каралса, буну биз азыр балдар комиссия деген атайын жергиликтүү органдардын жер жерлерде бар балдар комиссиясы, ошо балдар комиссиясына биз деген ички иштер органдарына баланын характеристикасын, ата энесин үй бүлөн жана соцпедагогдор дедик, ошо соцпедагогдордун баары тең ошо ички иштер органдары менен балдар комиссиясына кайрылат. Мындай ата энелер эгер балдарга абдан мисалы жашоо өмүрүнө аябай зыянчылыктарды көп алып келген ата энелер болсо, мындай балдарды деген биз ата энелердин деген укугунан ажыратып анан детдом интернатка өткөрүп берген балдар дагы бизде катталып атат. Азыркы учурларда андан тышкары дагы биз алдын алуу иштери ошо ата энелер менен да иштейбиз. Кээ бир учурларда балким ата энелерге жана социалдык жагынан жардам берүү болсо анда бул социалдык министрлиги тарабынан ошол мындай балдарга жардам берүү, үй бүлөгө жардам берүү жагы каралып, же болбосо жумушка тартуу жагына каралып, анан баланы деген социалдык ошо коркунуч өмүрүнөн ошону тартуу жагынан бизден көп каралат. Анан көп учурларда жанагындай аябай ошол балага зордук зомбулук үй бүлө жагынан каралган болсо, бул милдеттүү түрдө биз сот аркылуу балдарды жана ошо үй бүлөдөн ажыратып анан ошол интернат детдомдорго берилет да.
Ал силер ушу түшүндүрүү, ушундай социалдык жардамдарды көрсөтүп жатасыздар. Эгер ошондой баласын мажбурлап эмгектендирген ата эне бир жоопко тартыла турган болсо, же болбосо айып пул салынып, же болбосо 1-2 жылга кесиле турган болсо, коомдо дагы бир башкача өзгөчө таасирди пайда кылмак да. Бул жагынан кандай фактылар бар?
Бул жагынан да ошондой ата энелерине дагы штрафтар дагы көп көрүнөт. Эгер ал кээ бир азыр дагы мындай суроо көбүнчө суроо жаратышат да, эгер ата энеси акча төлөп бере албаса анда деген жана коомдук иштерге тартуу жагы ошо ата энеси дагы ошондой жоопкерчиликке тартылат. Азыркы учурларда бул маселе абдан чоң каралып атат. Ошондуктан мен ойлойм, азыр Кыргызстанда балдарды жанагы кулчулукка же жумушка, оор жумушка тартуу жагы мындай азайып калган. Бул бир эле биздин Кыргызстандын статистикасы эмес, бул международный эл аралык статистикасында бул маалымдан чыккан.
Жээнбек мырза, балдар жөнүндө кодексте жана башка мыйзамдарда баланын эмгектенүүсүнө тыюу салган жоболор абдан жакшы жазылган да чындыгында. Бирок мисалы жайында эле жайкы каникулда балдар эс албастан күнү түнү соода кылышып анан жана машина жууп иштеп жаткандарын көрүп атабыз да. Демек мыйзам бузулуп жаткандыгын көрүп атабыз, бирок аларды көрбөксөңгө салып жатабыз да. Ушундай учурда жергиликтүү бийлик, коомчулук, билим берүү министрлиги жана мына сиз иштеген профсоюз уюму эмне кылышы керек?
Эми биринчиден мен жана башында да айтып кетпедимби, биздин өкмөттүн өзүнүн социалдык функциялары бар аткара турган. Балдардын эмгеги менен категория менен иштей турган министрлик бул биздин эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги. Бүгүнкү күндө өзүңөр билгендей мына райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыктарында үй бүлө жана балдарды колдоо жана коргоо бөлүмдөрү бар. Мына түздөн түз ушул бөлүмдүн кызматкерлери аткара турган жумуш. Булар жөн гана отуруп алып эле жанагы арыз түшкөндөн кийин карабастан, булар жер жерлерге чыгып мониторинг жасап ошондой балдарды өздөрү таап анан мына Гүлшан Кушбекова айтып кеткен жанагы акимчиликтеги комиссия по делам детей ошол жерге ошол комиссияларда карап ошо балдардын тагдырын ошол чечүүчү органдар ошол. А биз тараптан профсоюз болобу же башка жана өкмөттүк эмес уюмдар болобу, ушундай фактылар болуп жатса ошону сиз айткандай көрмөксөн болуп кетип калбастан жок мына ушундай көйгөйлөр болуп атат, ушундай фактылар болуп атат деп ушул жана биздин социалдык өнүгүү министрлигинин астында ушул маселелер кое турган ушул уюмдар болуп эсептелебиз да. Анткени сиз айткандай эми мыйзамдарыбыз бар, мыйзамдарыбыз абдан жакшы жазылган, ошол мыйзамдын аткарылышына кеп болуп атат. Жанагы сурообузга да улай мына биз өткөн жумада Душанбеге командировкага барып келдик, ал жерде ата энелердин балдардын астындагы жоопкерчилиги деген өзүнчө мыйзам кабыл алышыптыр. Эгерде ата энеси баласын сабакка жибербей иштетип жаткан учурда кармалса, биринчи учурда штраф төлөшөт экен, экинчи учурда ошо 5 жылга чейин кесилип кетүүгө ушундай мыйзам каралыптыр. Бирок ошол мыйзамдын экинчи жагы да бар экен, жана карга арттан ата энесин карабай кеткен балдардын да жоопкерчилиги жөнүндө. Эгерде ошондой карабай кеткен учурлар болсо, ошол жана балдарына алимент төлөтүүнү ушул сот аркылуу ушундай закону бар экен да. Бизде деле эми ошол жаатта иштелип чыккан мындай түздөн түз законубуз жок болсо дагы, бирок эмгек кодексибиз бар, башка закондор бар, сөздүн чындыгы жанагы ошонун баары аткарылбай жаткандыгында. Анан биздин өзүбүздүн эмебиз, биз баягы менталитетибизде болуп жатат го деген ойдобуз да. Мындай массалык түрдө эми кантип эле ата энеси баласына ушинтип арыз жазсын же туугандары чогулуп мынтип атасың деген баягы көрүнүштөн кой уят болуп калбайлыбы деген баягы түшүнүктөн арыла элекпиз го деген ойдобуз да. Бирок сиз айткандай ушундай бир учурлар болуп, ушуну баягы коомчулукта талкууга алып жат көрүнүш катары биз элге жайылтсак, анан ошондо элдин дагы аң сезими ошол бурулуп бара бара мына муун өзгөргөн сайын ушул жат көрүнүш көйгөйдөн арылабыз го деген ойдобуз да.
Гүлшан айым, сиз кандай деп ойлойсуз? Ушундай программалар, сонун мыйзамдар бар, бирок алар аткарылган жери жок.
Жок.
Ошо бул мыйзамдардын аткарылбагандыгына эмне себеп? Бул мыйзамдардын, ушундай мыйзамдардын зарылдык жокпу биздин коомдо, же болбосо ата эненин кайдыгерлигиби?
Азыр мен кичинемде каршымын, азыр мыйзамдар аткарылбайт. 2015-жылы 185-мый мыйзамында жана балдардын 2015-жылы чыккан да 21-июнда балдардын жашоосуна жана тарбиялык жагына мындай кетирген деген бир мыйзам чыккан да. Бул кечки саат 8:00 баштап жаш өспүрүм ата эненин коштоосу менен же болбосо жанагы
көзөмөлүндө болуш керек,
улуу кишилердин көзөмөлүндө болуш керек, милдеттүү түрдө саат кечкиде паспорту менен жүрүш керек депчи. Азыр көп кылмыштуулуктар жүрүп кетпедиби? Азыркы учурда бул тарап, бул мыйзамдын аткарылышы жагынан ички иштер органдары менен абдан чоң иштер жүргүзүлүп атат. Саат кечки саат 8:00 баштап бала ата эне ошо жаш өспүрүм ата эненин көзөмөлүндө болуш керек, же болбосо кечинде паспортун. Бул балдарды да мындай аябай чоң, бул мыйзам аябай жакшы иштелип атат. Жанагы телевидениялар менен кошо алып, средства массовой информации телевиденияга чейин тартып, мындай рейдтер жакшы жүргүзүлүп атат. Эгер ата эненин коштоосу менен ал бала кечинде же иштеп аткан болот, же болбосо жанагындай кафелерде, же болбосо бейбаштык кылып жүргөн балдар болсо, мыйзамдуу түрдө бул ата энелерге аябай чоң чоң мындай штрафтарды азыркы учурларда төлөндүрүп мындай иш жүргүзүлүп атат. Бул учурда дагы азыр коомчулуктар да билип калган да. Мисалы, мен өзүмдүн кызым уже 20 жашка чыгып калган, кечки маалда айтат, мен паспортумду ала чыгайын кечинде, мен деген ички иштер органдары токтотсо мен мынтип паспортумду көргүзүп калайын дегенде. Ошондой да мындай көп мындай иштер жүргүзүлүп атат. Бул тараптан дагы мындай эмне деп айтып кетсе, бул дагы бир ушул балдарды оор жумушка кечки маалда тартпоо, бала кечинде ата эненин жанында болсо үйдө, жылуу үйдө ушу уктап туура тамактануу жагы да каралган.
Жээнбек мырза, убактыбыз аз калып баратат, кыска жооп берсеңиз, эгер балдар иштөөгө мажбур боло турган болсо, иш берүүчүлөр суткасына канча саат иштетиш керек? Анан эгер андан ашык иштеткен учурларда бир жоопко тартылган ишмерлер жоопко тартылган учурлар барбы?
Биринчиден, эгерде ушу 18 жашка чейин балдарды жумушка алып аткан болсо, эмгек келишимин түзүш керек. Эң негизгиси. Бизде көп учурда ошо эмгек келишими жок, ооз эки алып алып эле иште иштесең анан мынча айлык аласың деп берип койгондо болот беле. А эмгек келишимин түзө келгенде эле биздин жанагы иш берүүчүлөр коркуп, окой бул жаш бала экен, эртең текшерсе мен мындан 2 эсе тиги жоопкерчилик тартып калам деп эмгек келишимин түзгөндөн качат да, бүгүнкү күндө массалык түрдө иштеп атса эмгек келишими колунда жок. мына ушул жерде мен айтып кетет элем, эгерде жаш бала болобу, азыркы күндө чоң кишилерибиз деле баягы эмгекке жарамдуу калкыбыз деле иштеп атканда көп учурда эмгек келишими жок иштеген учур, мына официалдык статистика айтып атат, бизде 71% ушундай иштейт экенбиз да. Калган болгон 29% жана официалдуу түрдө эмгек келишими түзүлүп, эмгек китепчебиз ачылып, айлыгыбыз төлөнүп, тиешелүү социалдык жана налогтор төлөнүп атат, калган 71% ушул эмгек келишими жок. Эмгек келишими жок болгондон кийин эч кандай биз далил кылып ал тиги иш берүүчүнү жоопкерчиликке тарта албай калабыз. Ошон үчүн биринчиден бул эмгек келишими, экинчиден жана эмгек кодексинин нормаларын толук сакталышын карап туруп, анан ошондо гана анан иштетиш керек балдарын. Болбосо биз барып кармап алган күндө да колубузда кагаз жок болгондон кийин эч кандай бир текшерип тастыктай албай калып атабыз да.
Эми мамлекеттик деңгээлде эмне кылыш керек?
Бирок ошондой мисалы азыр Жээнбек айтып кеткендей жанандай балдар деген кырсыкка учурап калганда ошо эмгек келишими түзбөй калган ишмерлер анан жоопкерчиликке тартылып соттолуп кетип атат. Ошондой жана фирмалар жабылып калган учурлар болот да. Эгер келишимдердин баарын түзүлсө анда мыйзамдуу түрдө булар өздөрүн өздөрү сактап калмак. Азыркы учурда ошо бала кырсыкка түшүп калгандан кийин
кийин
ошол билинип калат да.
Анда жыйынтыктап айтканда жашы жете элек балдардын иштөөгө мажбурлап дене боюнун жетилишине гана эмес кулк мүнөзүнүн да калыптанышына доо кетирбешибиз үчүн баланы жараткан ата эне, анын жакын туугандары жана жалпы коомчулук жоопкерчиликте экенибизди унутпашыбыз керек экен. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чырай талкуусунда ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн балдардын иштөөсүн кантип азайтабыз деген маселени талкууладык. Талкуубузга Кыргызстандын профсоюздар федерациясынын төрагасынын орун басары Жээнбек Осмоналиев жана Билим берүү министрлигинин баш кадиси Гүлшан Абдылдаева катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолушканча саламатта болуңуздар.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Аларды мен Али Токтокунов алып бардым. Таңкы Азаттыкта жолукканча саламатта туруңуз.